Assalomu alaykum hurmatli radiomizning aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Ishtirishlarimiz sizlarga manzur bo'layotganidan juda xursandmiz. Aziz radio tinglovchilar, ko'pchiligimiz bolalik paytlarimizda jin va ajinalar haqida ko'p bora eshitgan bo'lsa kerak. Albatta, jinlar haqidagi hikoyalar qanday bo'lishidan qat'i nazar har bir kishining yuragida oz bo'lsa-da o'ziga yarasha qo'rqinch hosil qiladi. Birgina jin yoki ajina degan so'zning o'zigina har qanday kishining itini junjuktirib yuborsa ajab emas. Jinlar ruhiy mavjudotlardir. Ular ruh deb aytiladigan mahluqlardir. Bundan kelib chiqadiki, ular tanaga ega emaslar. Keling aziz birodarlar, shu o'rinda Matto xushxabar kitobining 8-bobi 16 oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Kech kirishi bilan jinga chalingan bir talay kishini insonning oldiga keltirishdi. U so'z bilan yomon ruhlarni quvib chiqaradi, dardga yo'liqqanlarning hammasini sog'aytiradi. Jinlar ma'lum bir joyda bo'ladilar. Ular bir vaqtning o'zida hamma yerda ham bo'la olmaydilar. Ular ma'lum bir vaqtda ma'lum bir joyda bo'ladilar. Misol keltiradigan bo'lsak, jinlar gergisalik ikki kishining tanasida yashagan va odam tanasidan haydalgach, ular to'ng'iz podasiga kirib olganlar. Jinlar haydalguncha odam tanasida haydalgandan keyin esa to'ng'iz podasida bo'lganlar. Ular hech qachon bir vaqtning o'zida ham odamda ham to'ng'iz podasida bo'lmaganlar. Jinlar o'ta aqlli, ammo hamma narsani ko'rib turolmaydilar. Ular Hazrati Isoning kim ekanligidan albatta xabardor bo'lganlar. Shuningdek, ularning qismatlari nima bilan yakun topishi ham jinlarga ma'lum bo'lgan. Timotiyga 1 maktubining 4-bobi 1-oyatida Paulus jinlar o'z soxta ta'limotlarini o'zlarining odamlari orqali tarqatishga ishora qilib, jin ta'limoti yoki jinlarning nimalarga o'rgatishi haqida gapiradi. Ko'rinishidan jinlar yaxshi ishlab chiqilgan ta'limotlar sistemasining keng tarqalishi uchun yaqindan yordam beradilar. Ularning yolg'on aqidasi esa oxiriga borib, imonlilarning yig'ilishida yanada faollashsa kerak deb ko'pchilik masihiylar hozirdan taxmin qilishmoqda. Jinlar qanchalik aqlli bo'lmasin, baribir hamma narsani ko'rib bilib turolmaydilar. Aks holda ular xudoga o'xshagan bo'lib qolardilar. Hamma narsani ko'rib bilib turadigan yagona zot bu xudodir. Bundan kelib chiqqan holda jinlar faqat bitta xudo borligini biladilar va ishonadilar deb ayta olamiz. Chunki Yoqub kitobining 2-bobi 19-oyatida shunday yozilgan. Sen xudoning yagonaligiga ishonasanmi? Yaxshi qilasan. Jinlar ham ishongani uchun dahshatdan titraydilar. Demak, jinlar xudodan qo'rqadilar. Biz esa xudoning himoyasidamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzili yodingizda bo'lsa kerak. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.